Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 17-ն է, Հայաստանցի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի հանդեպ ռուս իրավապահների և մամուլի վերաբերմունքը համընդհանուր զայրույթ է հարուցել, տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ, կարծիք են հայտնել քաղաքական գործիչները։
Դատապարտելը մի տեսակ խոսքի արվեստ է, դրա համար իշխանությունները ճիշտ են վերաբերվում, նա բոլոր հանգամանքները պիտի ուսումնասիրել։
Ողբերգական պատահարի եւ դրանում մեղավոր համարվող հայաստանցու ճակատագրի խնդիրը քննարկվել է մեդիա կենտրոնում։
Ռադուևի եւ այլը, որոնք Ռուսաստանի շամիլներ էին համարվում, այդպիսի նվաստացուցիչ վերաբերմունքի նրանք արժանացան։
Գյումրու նախկին քաղաքապետը ստականատեսների բռնություն է գործադրել։ Արտակ Բուդաղյանի փաստաբանի համոզմամբ զինդատախազը չուներ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ միանշան մեկնաբանություններ անելու իրավունք։ Ահմեդ Դավութողլուն եւ Էլմար Մամեդիարովը խոսել են Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ավստրալացի օրենսդիրներն այցելել են Արցախ, այլ թեմաներ մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ադրբեջանը պաշտպանում է նախագահների հերթական հանդիպում կազմակերպելու գաղափարն, այս մասին մի քանի ժամ առաջ Բաքվում Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, միաժամանակ դժգոհություն հայտնելով Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքից։ Եթե նրանց աշխատանքը գոհացուցիչ լիներ, այսօր մեր հողերը չէին շարունակի օկուպացված մնալ, նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Թուրքական արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին նկատել է, որ Անկարան կանի ամեն ինչ բանակցությունները խթանելու համար, Թուրքիան ևս Մինսկի խմբի անդամ պետությունն է եւ ցանկանում է, որ հակամարտությունը շուտ ափույտ կերպով լուծվի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր երկօրյա այցով ժամանել է Թբիլիսի, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը կեսօրին հանդիպել է իր վրաց պաշտոնակից Իրակլի Ալասանյայի հետ բանակցությունների ավարտին։ Լրագրողների հետ զրույցում Ալասանյանը ասել է, Հայաստանի եւ Վրաստանի հարաբերություններն իրենց բնույթով եղբայրական են։ Ալասանյանը նաեւ նշել է, որ Օհանյանի հետ հստակեցրել են 2014 թվականի հայ-վրացական ռազմական համագործակցության հիմնական դետալները։ Թբիլիսյան այցի շրջանակներում նախատեսված է նաև Սեյրան Օհանյանի հանդիպումը վարչապետ Վիդինա Իվանիշվիլի և խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Սուպաշվիլի հետ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը կոչ է անում Ադրբեջանի իշխանություններին համարձակ քայլեր ձեռնարկել հոկտեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններից առաջ երկրում առկա քաղաքական իրադրությունը շտկելու ուղղությամբ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում անցած գիշեր կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է պետքարտուարի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների գծով օգնական Թոմաս Մելիան։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները շատ ավելի կարևոր են, քան հետախուզական ծառայությունների կեղտոտ հակասությունները։ Երեկ լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն։ Այս մասին Պուտինը խոսել է մեկնաբանելով ամերիկյան հետախուզության նախկին պայմանագրային աշխատակից Էդվարդ Սնոուդենի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Ավելի վաղ Պուտինը նշել էր, որ Սնոուդենին քաղաքական ապաստան կդրամադրվի միայն մի դեպքում, եթե նա խոստանա դադարեցնել հակաամերիկյան գործունեությունը։ Ռուսաստանի ընդդիմության առաջնորդներից մեկը Ալեքսեյ Նավալնին այսօր Մոսկվայի քաղաքային ընտրական հանձնաժողովի կողմից պաշտոնապես գրանցվել է որպես քաղաքապետի թեկնածու։ Նավալնին թեկնածուական վկայականը ստացել է ռուսական Կիրով քաղաք մեկնելուց անմիջապես առաջ։ Վաղը Կիրովում պետք է հրապարակվի Նավալնու դեմ հարուցված քրեական գործի դատավճիռը, մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Ալեքսեյ Նավալնին կարող է դատապարտվել մինչև 7 տարվա ազատազրկման։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, նախքան ծրագիրը շարունակել է մի ծանուցում։
Եթե ներ Վարդենիկ լավ գողումա։
Վարդենիկի ներկա բացական Հայաստանի ամենամեծ գյուղի կյանքը 4 թվաբանությամբ թաց կարոտով ու թորներին սպասող տարեցների աչքերով։
Արտակախտ էթան են, որ կեթան օտարության մեջ, արտակախտ։
Արտակախտ նինա որ քու հայրենիքիտ, քու գողիտ, քու տնիտ, գվտարեն կաղծորվի, սկիտա ծորի չերգրներ անտուն, անվուն, թապարական, արտակախտը իդիատի ճան։
Վեր կանդասոր երեխայղի մեր, ծավար Ռուսաստանակու ճան։
5, 6, 7, 8, 9, 10
Ազատություն ռադիոկայանի նոր փաստագրական ֆիլմը Վարդենիկի հարուստ անցյալի, կիսադատարկ ներկայի և անորոշ ապագայի մասին։
չկանց, քաղաք չկանց, թե որ վախտենի քիչ չեն։
Ես էլ մնացել եմ տան պահը։
Հայաստանյան արտագաղթի պատկերը։
Գործընկերներից պատրաստած այս հրաշալի եւ տպավորիչ ֆիլմը ուղղությամբ շատ տխուր է։ Բացեք ազատություն.am կայքեջը եւ դիտեք ֆիլմի պրեմիերան այսօր ժամը 4-ին էր։ Հիմա ընտեղադրված է մեր էջում ազատություն.am։ Ֆիլմը արտագաղթի մասին է։ Այնինչ տեղի է ունենում մեկ առանձին վերցրած գյուղում, տեղի է ունենում նաեւ ամբողջ երկրում, որը բնավ մարդաշատ չէ։ Հայերը գնում են ու գնում, ոչ թե արժանավալ կյանք գտնելու, այլ գոնե մի քոր կոպեկ վաստակելու համար։ Ոմանց բախտը բերում է, շատերը հազիվ են ծայրը ծայրին հասցնում, երբեմն էլ տեղի են ունենում սարսափելի դժբախտություններ։ Հրաչյա Հարությունյանի պատմությունը այդ շարքից է։ Նրա վարած բեռնատարի վթարի հետևանքով բազմաթիվ մարդիկ են զոհվել, ինչը ինքնին մեծ ողբերգություն է, բայց կասկածյալին այդչափ նվաստացնելու գործելակերպն էլ անմարդկային է։ Հայությունը վրդոված է, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երեկոյան Հրաչյա Հարությունյանի ընտանիքին փոխանցվել է որդու գերեզմանակարի համար անհրաժեշտ գումարը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Հրաչյա Հարությունյանի դուստրը. 400,000 դրամ փոխանցողը ցանկացել է անհայտ մնալ։ Հարությունյանի ընտանիքին աջակցելու համար նաև Facebook-յան խումբ է ստեղծվել։ Մեկ այլ խումբ էլ այսօր բողոքի ակցիա էր կազմակերպել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց։ Հայազն կուսակցության ներկայացուցիչները բացնամակ ուղեցին դեսպանին, որով պահանջում էին դադարեցնել Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանի հանդեպ նվաստացուցիչ վերաբերմունքը, կազմակերպել քաղաքակիրթ քննություն և արդար դատավարություն։ Ցուցարարները նաև նվեր ունեին. Ծաղկավոր խալաթը, որը նախատեսված է ռուս պաշտոնյաների համար, դեսպանատան աշխատակիցներին փոխանցել ոստիկանությունը թույլ չտվեց։ Նրանք էլ այն կախեցին դեսպանատան հայտարարությունների համար նախատեսված տախտակից։
Ցուցուն դե որպես խորհրդանիշ, որ իրաց մոտ որպես պաշտոնական հագուստ են ներկայացնում։
Ցավոք չենք կարող ամբողջ հասական ղեկավարությունը խարաբներով ապահովել, սա որպես նմուշ կարող է դիտարկել օգտագործել ըստ ցանկացած։
Ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր ցույցի մասնակիցներին դեսպանատնից ոչ ոք չմոտեցավ։ Ցուցարարների մեկ այլ պահանջը ուղղված էր ռուսական որոշ լրատվամիջոցների։ Նրանք կոչարեցին ավելի զուսպ արտահայտվել դեպքի և Հրաչյա Հարությունյանի մասին։ Բանը նրանում է, որ Ռուսաստանի պետական Ռոսիա 1 հեռուստաընկերության լրագրող Օլգա Սկաբեևան հատուկ ընդգծված տոնով եւ յուրօրինակ տեքստով էր խոսել Հարությունյանի մասին, ինչը զայրացրել էր ցուցարարներին։
Человек в разноцветном халате из тёплой фланели и в тапочках на босу ногу и есть Грачья Арутюнян.
Գույնզգույն խալաթով եւ բոբիկ ոտքերին հողաթափած մարդը հենց Հրաչյա Հարությունյանն է։ Ձեռքի դեմքի եւ ոտքի քերծվածքները, որոնք նա ստացել է գետնին ընկնելու ընթացքում, Հայաստանի 46-ամյա քաղաքացու առողջության համար վտանգավոր չեն։ Կրկնակի հետազոտությունից հետո վարորդին Բերման են ենթարկում Մոսկվայի Տվերի շրջանի դատարան։ Աչքերը Հարությունյանը այդպես էլ չբարձրացրեց, նրա մռնչոցը, ինչպես ասում են վկաները, եւ առավոտյան վկայություն տալուց հրաժարվելը առողջական վիճակի հետ հաստատ կապ չուներ։
Его мычание, так говорят свидетели, и утренний отказ от дачи показаний с состоянием здоровья точно не связаны.
Այն հայտնի սյուժեն, որը բլոկեր արված հայաստանցիների համար, բայց YouTube-ի միջոցով մենք ցանոթացանք, այդ տիպի բացարձակ արհամարական, ցեղապաշտական եւ ագրեսիվ վերաբերմունք ես անձամբ ամենայն դեպս չեչենական պատերազմից հետո երբեք չեմ հանդիպել։ Հայրին ընկալում են որպես թույլ անհայրենիք եւ պաշտպան չունեցող անձանց, որոնց վրա կարելի են խնդիրները, որ կան Ռուսաստանում, շեղել հայի վրա։ Շատ դժվար է դաներ այլ ազգի ներկայացի վրա առանելը, դա դժվար կլինի, որտեղ աղմուկը բարձրանա։
Նույն պահանջներով բողոքի ակցիայի անցկացվել նաեւ Գյումրիում։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ հավաքվել էին Ռուսաստանի հյուպատոսարանի շենքի դիմաց եւ պահանջել հյուպատոսի հետ հանդիպում։
Այսօր նորից այստեղ ենք, նախ որպեսզի մեր ցավակցությունը հայտնենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կորուստներ ունեցան իրենց ընտանիքի անդամները, մեր մահմնջեցյալների համար, եւ նաեւ պահանջում ենք, որ հյուպատոսը եւս մեկ անգամ մենք մեր պահանջն է, որ ինքը դուրս գա, ընդունի պատվիրակությանը եւ փոխանցի մեր կողմից տրված այդ հագուստը։
Ավտովթարից հետո Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար Սերգեյ Սոբյանին առաջարկել է ճանապարհային կանոնները խախտող միգրանտներին արտաքսել։ Հայաստանի Փաստաբանների պալատի անդամ Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ռուս իրավապահները Հրաչիա Հարությունյանին կալանավորելու հարցում շտապել են։ Նրա խոսքով այժմ Հարությունյանին պաշտպանելու համար պրոֆեսիոնալ է պետք։ 23 տարի ճանապարհատրանսպորտային պատահարներ քննած Փաստաբանը պատրաստ է անձամբ ուղևորվել Մոսկվա և պաշտպանել Հայաստանի քաղաքացու շահերը։ Դրա համար նրան միայն ուղևորության գումարն է անհրաժեշտ։
Ճանաչած ռուսական մամուլում հրապարակված հոդվածների։ Դրանցից մի համար պարզ դարձավ, որ կամազի վարորդը դեռևս չպարզված հանգամանքներում է հայտնվել նշված ավտոմեքենայի ղեկին։ Ես ինքս գտնում եմ, որ ներկապային վաղաժամ էր նրա կալանավորումը։ Բացի դա էլ նախաքննության մարմինը պարտավոր էր փորձաքննություն նշանակելու, հիմնավորելու Հարությունյանի մեղքը, որից հետո նոր պետք է որոշել նրա նկատմամբ խափանման միջոց ընտրելու հարցը։
Փաստաբանի խոսքով ապացուցված չէ, որ հենց Հարությունյանի մեղքով է եղել պատահարը։ Ավտովթարի տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Հարությունյանը փորձում կանխել բախումը, կատարելով կտրուկ ձախ շրջադարձ։ Բալոյանի խոսքով սա ապացուցում է, որ վթարի նախորդող պահին մեքենայի անսարքություն է առաջացել։
Եթե վթարը տեղի ունենում ավտոմեքենայի անսարքության պատճառով և դա վարորդի կողմից չէր կարող հայտնաբերվել, ապա քրեական պատասխանատվության պետք է ենթարկվի ավտոմեքենայի շահգործման համար պատասխանատու անձը, այսինքն մեխանիկը կամ անհատը, որը կրում է դրա պատասխանատվություն։
Ռուսական լրատվամիջոցները տեղեկություն էին տարածել, ըստ որի Հրաչիա Հարությունյանին առավելագույնը 7 տարի ազատազրկում կարող է սպառնալ։ Մինչդեռ Ռուբեն Բալոյանի խոսքով մեղք ապացուցելու դեպքում ժամկետը ավելի շատ կլինի, բայց մինչ այդ նախ պետք է ապացուցել վարորդի մեղքը։ Սաթեն Ինգվանցյան, Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի, Երևան։
Պետական այրերը և քաղաքական գործիչները բնականաբար պարտավորված են ավելի սարտ գնահատել այս կարգի դեպքերը, խուսափել զգացական գնահատականներից։ Նրանք ընդգծում են, որ Պոդոլսկի ողբերգական վթարը և դրա հետ կապված տհաճ զարգացումները չեն կարող հարցականի տակ առնել երկու երկրների բարեկամությունը, ի վերջո կան մնայուն արժեքներ, կապեր, հարաբերություններ, և այնուամենայնիվ հնարավոր չէ անտեսել հայ մարդու հրապարակային ստորացումը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հանրապետական Գալուստ Սահակյանը պաշտոնական Երևանի օրինակով չի շտապում գնահատականներ տալ Հրաչիա Հարությունյանի նկատմամբ ռուս իրավապահների դրսևորած վերաբերմունքին, բժշկական միջամտությամբ շոկային իրավիճակից հայ վարորդին հանելը, խալաթով և հողաթափերով դատարանի դահլիճ բերելն ու տեսախցիկների առաջ կանգնեցնելն էլ իշխող ուժի ներկայացուցչին չեն ստիպի դա անել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Սահակյանն ասաց, հասարակությունը միտումնավոր է գնահատում Հրաչիա Հարությունյանին դատարան նման տեսքով բերելը, բայց ինքը չի ուզում շտապել, պետք է լսել նաև ռուսական կողմին։
Պետությունը լուրջ գործիք է, դատապարտելը մի տեսակ ոսկե արվեստ է, դրա համար իշխանությունները ճիշտ են վերաբերվում, նա բոլոր հանգամանքները պիտի ուսումնասիրել, պարզել, թե եղելությունը ինչպես է եղել և ինչու հանկարծ Ռուսաստանում վարտիքներ չճարվեցին և խալատներով մեր ազգի ներկայացնում են դատարան։
Իհարկե կարող է ինչ տանել դատարան, չնվաստացնել մարդուն, ով հանցանք էր գործել և դրա համար պետք է պատժվեր, ասաց Սահակյանը, ու դա վարկաբեկում է ռուսներին, բայց պետական միտումնավորություն պատգամավորն այս առարկում չի տեսնում։
Աշխարհը պիտի հասկանա, որ հայ ժողովրդի ինքնասիրությունը չի կարելի կպնել, դա շատ վատ հետևանքներ կունենա հետագայում։ Ես ոչ թե ասում եմ այն իմաստով, որ ինչ-որ քայլեր եք նախապատրաստում, այլ որ վերջին հաշվով անարդարացին մեր ժողովրդին անպատվելը միշտ էլ այս կամ այն պետության համար շատ ծանր է նստում, և ոչ միայն մեր միջամտության, այլ հենց այդպիսին է ի վերուս մեր ժողովրդի ճակատագիրը։
Սահակյանի կարծիքը չի կիսում ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչ Զարուհի Փոստանջանը։ Իշխանությունները պատշաճ պետք է արձագանքեն, Ռուսաստանի հայկական համայնքն էլ պահանջատեր պետք է լինի, եթե ոչ վաղը նման դեպքերը սովորական կարող են դառնալ, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Փոստանջանը, ով համոզված է, Հարությունյանի հետ կատարվածը պետական մոտեցում էր։
Այդ ամբողջ տեսարանը միանշանակ է, որ ռուսական պետության մոտեցումն է։ Եթե մենք մեզ չենք դասում որպես Ռուսաստանի դաշնության որևիցե մի, այսպես ասենք, նահանգ, այլ մենք անկախ պետություն ենք, մենք հստակ պահանջներով պետք է հանդես գանք, դա միանշանակ է։ Եթե մենք լռում ենք, մենք ուրեմն համալրում ենք իրենց այդ պաշտոնատար անձանց ցանկ։
Հանրապետական Սահակյանը այսպես հակադարձեց.
Պիտի կարողանա ռուս իրականությունը, ռուս մտավորականները ըստ արժան ու գնահատականներ տալ։ Թե չէ մեր մոտի այդ գնահատականները ամեն մեկը իր քաղաքական մեշոկը վերցրած շրջանառության մեջ է դնում, նրանից բան դուրս չի գա։
Թթու խոսքը պետք է արդյունք ունենա, կարծում է Սահակյանը, իշխանություններն էլ ասում է, կգնան վճռական քայլի։ Արտգործնախարարը հանկարծ չի կանգնի եւ դատապարտի տեղի ունեցածը, այլ կանեն ամեն ինչ, որ բացահայտումը արդարացի լուծում ստանա, եւ Հարությունյանը պատիժը դրա նշանակման դեպքում գրի Հայաստանում։ Հայ-ռուսական հարաբերություններն էլ չեն տուժի այս միջադեպից, համոզված են ապա։
Այստեղ պահանջելու խնդիր չկա, այստեղ մեկ ավելի ուժեղ խնդիր կա, որ ամբողջ ժողովուրդը գնալով կկանգնի Հրաչի թիկունքին։
Նշեմ, որ Պոդոլսկի մոտակայքում տեղի ունեցած ուղևորատար ավտոբուսի վթարի հետևանքով զոհվածների հարազատներին այսօր ցավակցել է նաև ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, եւ մեջբերում եմ ազգային ժողովի լրատվական ծառայության հաղորդագրությունից ափսոսանք է հայտնել դատարանում վթարի կապակցությամբ մեղադրվող Բեռնատարի վարորդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Հրաչի Հարությունյանի հանդեպ դատարանում դրսևորած անթույլատրելի անմարդկային վերաբերմունքի առիթով։ Ազգային ժողովի նախագահը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմիններն ու համապատասխան կառույցները անհրաժեշտ քննություն կանցկացնեն և պատշաճ գնահատական կտան Հայաստանի քաղաքացու նկատմամբ մարդկային արժանապատվությունը վիրավորող գործողություններ կատարած անձանց համարժեք պատասխանատվության ենթարկելով նրանց, ինչպես նաև կպարզեն վթարի իրական հանգամանքները։ Շատ ցավալի է, որ ռուսական լրատվամիջոցները լռում են իրենց ներքին խնդիրների մասին, թե ինչու էր Հրաչի Հարությունյանը ստիպված վարել անսարք մեքենա և ով է դրա պատասխանատուն, ազատության հետ զրույցում նկատեց Զարուհի Փոստանջանը, ըստ նախկին փաստաբանի, դա համատարած կոռումպացվածության անօրինության մասին է խոսում, երբ իրավիճակը ձեռք է տալիս գործատուին։ Փոստանջանն ասում է, Հայաստանը պետք է անի ամեն ինչ, որ մասնակցի պաշտպանական գործընթացին։
Կարող եմ ասել, որ այդ կադրերը դիտելով նա ընդհանրապես ամեղ է, մեղքի բաժինը հասնում է ոչ թե իրեն, այլ անձանց, բայց այս պահի
դրությամբ,
այո, մեքենայի անսարքությունը ես ի նկատի ունեմ, այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, մենք չունենք որևիցե փորձագիտական տվյալներ, չունենք ավարտված նախաքնություն, չունենք ավարտված դատավարություն, այս պահի դրությամբ մեր քաղաքացին ամեղ է, այս պահի դրությամբ մեր քաղաքացին ունի պաշտպանության կարիք, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները պարտավոր են տրամադրել այդ պաշտպանությունը։
Հրաչի Հարությունյանի դուստրը Լիլիթ Հարությունյանը լրագրողների հետ զրույցում այսօր խնդրել էր օգնել, անել հնարավորը, որ հայրը պատիժն իր երկրում կրի։ Արդարադատության նախարարի մամուլի խոսնակ Կարինե Քալանթարյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, որ նման հարց այժմ չի քննարկվում, գոյություն ունի անմեղության կանխավարկած։ Ըստ Քալանթարյանի, հարցին հնարավոր է անդրադառնալ միայն ուժի մեջ մտած դատավճռից հետո։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժբախտ պատահարի թեման քննարկվել է նաև մեդիակենտրոնում, որտեղ հավաքվել էին հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները, լսենք Նանե Սահակյանին։
Արտաքին գործերի նախարարության գաղտնապահությունը նման է ազգային անվտանգության ծառայության գաղտնապահության։ Այսօր հրավիրված քննարկմանը ասաց բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը, նկատի ունենալով, որ ԱԳՆ-ն պաշտոնապես որևէ հաղորդում չի տարածել այն մասին, թե ինչ են անում Հայաստանի քաղաքացի Հրաչի Հարությունյանի իրավունքները Ռուսաստանում պաշտպանելու համար։
Հայաստանի ուրեմն ներկայացությունները դրսում նմանատիպ դեպքերում, իսկ երբ որ Հայաստանի քաղաքացին ինչ-որ այսպես իրավիճակում է գտնվում, ինքը պետք է դեսպանտան կողմից ինչ-որ պաշտպանության տակ լինի, կապչուն ենք մեղավոր է թե ոչ։ Մենք դա առնվազն գիտենք մեր անձնագրի մեջ գրառում ենք, որ գրված է, որ այս անձնագրի գրողը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության տակ։
Հայաստանի ներկայացուցիչները սովոր են գործել փակ, անգամ եթե անուշադրության չեն մատնել եւ իրականում քայլեր ձեռնարկում են, այդ մասին չեն հայտնում պաշտոնապես, ասաց Սամվել Մարտիրոսյանը։ Հիշեցնենք, դժբախտ դեպքից միայն օրեր անց, 3, Ռուսաստանում տեղի ունեցածին արձագանքեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, բայց ոչ թե պաշտոնական հաղորդագրությամբ, այլ Facebook-ի էջում գրառում անելով, այն մասին, որ Մոսկվայում ՀՀ դեսպանատունը մշտական կապի մեջ է Հրաչի Հարությունյանի դատապաշտպանների հետ։ Նաև նշել էին, որ դեսպանատունը հավաստիացումներ է ստացել գործի օբյեկտիվ քննության մասին։
Տպավորություն է ստեղծվում, որ Հայաստանի քաղաքացիները անպաշտպան են։ Ինչու առաջին բարձրաձայն նամակը պետել գնա օմբուդսմենի գրասենյակից, այլ ոչ թե Հայաստանի դեսպանատնից, ինձ համար դա հարց է։ Ինձ թվում է կարևոր հակառակը լիներ, տպավորություն էր, որ օմբուդսմենի գրասենյակը նաև զբաղվում այն հարցերով, որով պետքա զբաղվի նաև դեսպանատունը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ներկայացուցիչը ասաց, որ դեռևս պաշտոնական նամակ չեն ստացել իրենց ռուսաստանյան գործընկերներից, բայց պատասխան ստացել են, իրենց էլ հավաստիացրել են, որ կհետևեն գործին։ Պաշտպանի գրասենյակի իրավական վերլուծության վարչության պետ Արամ Վարդևանյանը ևս մեկ անգամ խոսեց այն մասին, որ կոպտորեն խախտվել է վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի իրավունքները, երբ նա հիվանդանոցից ծաղկավոր խալաթով տարվել է դատարանի դահլիճ։
Միաժամանակ նաև նամակում նշվել էր այն վերլուծությունը, որը կատարվել էր, այն է, որ տվյալ դեպքում Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրությունը նույնպես երաշխավորում է անձանց արժանապատվության իրավունք։ Ավելին, հարկավոր է նշել, որ Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության 21-րդ հոդվածը ենթադրում է որևէ սահմանափակման և կամ հիմնավորման բացառում, որը կարող է որևէ կերպ հանգեցնել անձի արժանապատվության իրավունքի սահմանափակման, այսինքն ինքնին բարձրագույն իրավաբանական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, հիմնական օրենքը բացառել է բոլոր մեխանիզմները, որոնք կարող են հանգեցնել անձի արժանապատվության իրավունքի խախտման։
Բլոգեր Սամվել Մարտիրոսյանը, Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը համակարծիք էին մի հարցում, որ ծաղկավոր խալաթով և հողաթափերով դատարան չէր տարվի սարսափելի վթարի մեղավորը, եթե նա այլ ազգի, հատկապես եթե ըստ ռուսների կովկասյան ազգի ներկայացուցիչ չլիներ։
Ամենայն հավանականությամբ սա ներքին խնդիրներ լուծելու համար է, Ռուսաստանում կովկասցիները, այսպես կոչված, ճակերտավոր միշտ ներքին խնդիրներ լուծելու համար օգտագործվել են, և ինձ թվում է հենց այդ իսկ պատճառով 2007 թվականից դերդուման չի կարողանում լուծել այդ հարցը, որ ազգությունը չնշվի կասկածալի և հանցագործի, որովհետև դա շարունակում է մնալ ինչ-որ լծակ ներքին քաղաքական հարցեր լուծելու։
Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիկ Իշխանյանը այսպիսի կարծիք հայտնեց.
Երբ որ մենք հիշում ենք չեչենական պատերազմի ժամանակ ինչ ուժեղ հակաչեչենական հիստերիա կար Ռուսաստանում, բայց ամեն դեպքում նույնիսկ Ռադուևի և այլը, որոնք Ռուսաստանի շնամիներ էին համարվում, այդպիսի նվաստացուցիչ վերաբերմունքի նրանք չարժանացան։ Տվյալ դեպքում, երբ որ խոսքը վերաբերում է վարորդի, որը ոչ դիտավորությամբ, եթե նույնիսկ ինքը մեղավոր է, որովհետև դեռևս քննությունը պարզի, արդյոք մեղքը նրանն է, թե մեքենայի անսարքությունը և այդ ֆիրմայինը, որ այդ մեքենան տնօրինում էր, նրանն է, թե ոչ, բայց նույնիսկ եթե նա մեղավոր է, դա դիտավորություն չկա, ողբերգություն է տեղի ունեցել, բայց այդպիսի վերաբերմունք այդ մարդու նկատմամբ հրապարակումներ և այդ կանացի խալաթով բերելը, դա հստակ քաղաքական դիրքորոշում էր, և ես չեմ կարծում, որ դա իրավապահ մարմինների ինքնուրույն որոշումն էր։
Քննարկմանը ներկա բազմաթիվ բանախոսներ համամիտ էին նաև, որ եթե Ռուսաստանում նման կերպ վարվեին ԱՄՆ-ի կամ Եվրամիության քաղաքացու հանդեպ, տեղի ունեցածը կվերածվեր դիվանագիտական սկանդալի։ Ռուսական լրատվամիջոցները դեպքը ակտիվ լուսաբանում էին, մի մասը պահպանելով լրագրողական էթիկայի կանոնները, մյուսները Հրաչյա Հարությունյանի մասին կոպիտ ձևակերպումներ թույլ տալով։
Իհարկե ամենազարհուր են դներ, որ ռուսաստանյան պետական հեռուստաալիքով էր նույն ոճը գնում, ինչու որ դա ոչ միայն պետության վերաբերմունքն է, այլ նաև դա ազդակա այլ լրատվամիջոցներին, որ այս ոճով է պետք գործել։
Ռուսական լրատվամիջոցներում թեմայի վերաբերյալ հոդվածների տակ քննարկումներ են ծավալվում տեղի ունեցածի մասին, որին ակտիվորեն մասնակցում են նաև հայեր, որոնք բոլորը հիմնականում նշում են, որ եթե վարորդը ռուս լիներ, նրա հետ այդպես չէին վարվի, իսկ ռուս օգտատերերի մի մասը գրում է, որ կարելի է և խղճալ հայ վարորդին, մյուսները նշում են, որ ծիծաղելի է պաշտպանել մի մարդու, ում պատճառով 18 մարդ է մահացել։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարող եք պատկերացնել, որ Գերմանիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի, Համբուրգի նախկին քաղաքապետը ծեցի ենթարկի այդ քաղաքի նախկին ոստիկանապետին։ Չի ստացվում, չէ, բայց մերն ուրիշ է։ Հայաստանում դա հնարավոր է, ընդ որում ժամանակին բռունցքներով հարցեր է լուծել նույնիսկ մայրաքաղաքի ղեկավարը։ Տեղափոխվենք Գյումրի, Քավլից այնտեղ Պլաչիդո Դոմինգոյի համերգ չկար, սպանության գործով դատ էր, բայց առանց ծեցկրտուքի չավարտվեց։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում արդեն մի քանի ամիս է քննվում է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դստեր փեսացուի Կարեն Եսայանի սպանության գործը։ Երեք դատարաններ ներկայացել Վարդան Ղուկասյանով հրաժարվել է պատասխանել անվաստանյալ Հարություն Սարգսյանի շահերի պաշտպան Լուսինե Սահակյանի հարցերին։ Դատական նիստն ընդացել է բավականին լարված մթնոլորտում։ Մի դրվագ լսենք, երբ Վարդան Ղուկասյանը դիմում է դատավոր Մարտին Սարոյանին, թե ինձ բան կա ասելու, ես գնացի ու լկում է նիստերի դալիճը։ Դատական նիստի ընթացքում ըստ փաստաբանի նկատմամբ Վարդան Ղուկասյանը վիրավորական արտահայտություններ է արել։
Դատական նիստի դաշտն իրեն կողմերի կանխատ վիրավորական արտահայտություններ է արել, այդ թվում նաև իր նկատմամբ, և բացի դրանից ակնհայտորեն նա անհարգալից վերաբերմունք դրսևորեց դատարանի նկատմամբ, մարհամարելով դատարանին, ուղղակի լքեց դատարանի իրավիճը, այդ թվում նաև վիրավորական արտահայտություններ անելով։ Այդ կապակցությամբ ես հաղորդում եմ ներկայացրել դատախարություն որպեսի քրեական գործարար։ Նրա արտահայտություններում իհարկե կար նաև քողարկված բառնալիք, սակայն ինքնին նա վիրավորական արտահայտություններ
է։ Ըստ Լուսինե Սահակյանի, Վարդան Ղուկասյանը և նրան ուղեկցողները դատարանի դալիճը լքելուց հետո բռնություն են կիրառել այդ պահին դատարանում գտնվող անվաստանյալ Հարություն Սարգսյանի հոր Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ, ով հիշեցնեմ Անիի նախկին ոստիկանապետն է եղել։
Դատարանի դալիճից դուրս գալուց հետո դատարանում բռնություն էին գործադրել Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ, Սամվել Սարգսյանը ունի վնասվածք, քանի որ նա ունի վնասվածք և տեղափոխվել է հիվանդանոց, արդեն իսկ նյութեր նախապատրաստվում են։
Այցելեցի Գյումրու բժշկական կենտրոն, Անիի նախկին ոստիկանապետ Սամվել Սարգսյանի հետ զրուցել չհաջողվեց, նա դեղերի ազդեցության տակ էր գտնվում։ Լսենք Գյումրու բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սահակյանին։
Սամվել Սարգսյանը ուրեմն Գյումրի բժշկական կենտրոնը տեղափոխվել շտաբ օգնության մեքենայով, արձանագրվել է, ուրեմն մեր մոտ դիագնոզվել է նախաինֆարկտային վիճակ, հիպերտոնիկ կրիզ և սալճարտ, որի կապակցությամբ դեպքի հայտնվել է իրավապահ մարմիններ անմիջապես եկել են տեղում պարզելու, իսկ հիվանդը տեղափոխվել է մեր հիվանդանոցի կարդիոռեանիմացիոն բաժանմունք, որտեղ ներկայումս ստանում է բուժում։
Սալճարտը դա հարվածի։
Այո, որպես հարվածի հետևանք է համարվել, կատարվել են դեղ ռենգեն հետազոտություն, այսինքն ֆիքսված է նաև այդ ամենը, և հայտնված իրավապահ մարմիններին զբաղվում են։
Միջադեպի վերաբերյալ փորձեցի նաև պարզաբանում ստանալ Վարդան Ղուկասյանից, վերջինիս մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այդ կարգի լուրերին իրենք հրաժարվում են պատասխանել։ Քիչ առաջ գլխավոր դատախազության մամլո խոսնակ Սոնա Տրուզյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, տեղեկացրեց, որ
Շիրակի մարզի դատախազությունը ստացել է պաշտոնական գրություն ձեր կողմից հաշտակված քրեական գործով փաստաբան Լուսինե Սահակյանից, ով պաշտպանում է մեղադրյալ Հարություն Սարգսյանի շահերը, և նա հաղորդել է, մարզի դատախազությունը տեղեկացրել է, որ հուլիսի 6-ին տեղի ունեցած դատական իսկի ժամանակ դատանում որպես վկայացուցմունք տալու նպատակով հրավիրված Վարդան Ղուկասյանը վիրավորական արտահայտություններ կատարել, այդ թվում նաև փաստաբանի հասցեին, և խնդրել է ընթացք տալ այդ հայտարարությանը, հարցել գործ մարզի դատախազը փաստաբանի այդ գրությունը ուղարկել է ոստիկանություն, հանձնարարելով օրենքով սահմանված կարգով ընթացք տալ։
Ինչ վերաբերում է Անիի նախկին ոստիկանապետ Սամվել Սարգսյանի նկատմամբ բռնություն կիրառելուն, Սոնա Տրուզյանը պատասխանեց, թե
հիվանդանոցից ոստիկանության բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Սամվել Սարգսյանը իրենց դիմել է բուժօգնություն ստանալու համար։ Ինքը Սամվել Սարգսյանը հրաժարվել է հաղորդում ներկայացնել, սակայն նկատի ունենալով, որ հիվանդանոցից ոստիկանության բաժնում արձանագրվել է պաշտոնական ահազանգ, ուստի և մարզի դատախազան հանձնարարել է դա նույնպես օրենքով սահմանված կարգով գրանցել, որպես հաղորդում և ընթացք տալ։
Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի տեսակ չի ստացվում այսօր առանց միջադեպերի ինչ անես, ահա մի նոր, մի քիչ մութ պատմություն։ Մեզ ահազանգել են և տեղեկացրել, որ երեք մի երիտասարդ ծեծի է ենթարկվել քաղաքապետարանի աշխատակցի կողմից։ Քաղաքապետարանը կտրականապես հերքում է այդ լուրը և պնդում, որ նման բան չի եղել և որ տուժողը ընդամենը դերասանություն է անում։ Թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում, փորձեց պարզել մեր թղթակից Աննա Բարսեղյանը։
Երեկ-երեկոյան փուչիկ վաճառող երիտասարդին Արսեն Սականյանի շտապօգնության մեքենայով հիվանդանոց տեղափոխելիս են տեսել Հանրապետության հրապարակի հարակից սրճարանի աշխատակիցները։ Այս մասին նրանք այսօր փոխանցեցին Ազատություն ռադիոկայանին։ Միջադեպի ականատեսները տարբեր լրատվամիջոցներին պատմել են, որ Արսենի Ներեբունի հիվանդանոց են տեղափոխել Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկման վարչության պետի Արման Եդոյանի երիտասարդին ծեծելուց հետո։ Այս պատմություն աղմուկ բարձրացրեց նաև սոցիալական ցանցերում, քանի որ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ծեծի ենթարկված Արսենը ծնողազուրկ 15 տարեկան երեխա է։ Մինչդեռ քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը ոչ միայն հերքեց ծեծի փաստը, այլև վստահեցրեց, որ երիտասարդը ծնվել է 88 թվականին, այսինքն 25 տարեկան է, ունի ծնողներ, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Արթուր Գևորքյանը նշեց, որ Արսեն Սականյանը բազմիցս զգուշացվել է Երևանում բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման գործող կարգի մասին։
Մեր համապատասխան վարչության աշխատակիցները վարչության պետի հետ միասին հերթական շրջայցերը կատարելիս նկատել են նորից նույն բանը, նորից մոտեցել, զգուշացրել են, որ ձեզ քանիցը զգուշացվել է, որ ապօրինի բացօթյա առևտուր չի թույլատրվում։ Ես ավելի շատ հակված եմ մտածելու, որ տվյալ քաղաքացին, չգիտեմ, բավականին լավ տիրապետում է դերասանական արվեստին, որ իբր թե, հա, իր հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվել, դա դրանից հետո իրեն ուղարկել են բժշկական կենտրոն Երևանի։ Բնականաբար ոչ մի հարված, ոչ մի քաշքշուկ, ընդամենը հստակ ասվել է, հերթական անգամ ասվել է, որ չի թույլատրվում, ի վերջո հասկացեք դա։
Ըստ լրատվամիջոցների տեղեկության, երեկ Երևանի հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո երիտասարդը կենտրոնական ոստիկանությունում ցուցմունք է տվել։ Արթուր Գևորքյանի հավաստմամբ քաղաքապետարանի առևտրի վարչության պետ Եդոյանին ոստիկանություն բերման չեն ենթարկել։ Արման Եդոյանը ոստիկանություն է գնացել կամավոր սկզբունքով։
Բոլոր կողմերին լսել են, ոստիկանությունը այդ պահով հիմա քննություն է անցկացնում պարզելու համար, որն է իրականությունը։ Ավելին, տվյալ քաղաքացուն, քանի որ ինքը պնդել է, որ իր հանդեպ բռնություն է կիրառվել, բնականաբար ոստիկանությունը իր գործառույթների շրջանակում իրեն տրամադրել է դատաբժշկի, հա, ուղեգիր։ Ես դուք դատաբժիշկ ինքն էլ դու ներկայացնի, այդ ժամանակ դուք ինքներդ կտեսնեք այդ ստեթ ամբողջ կտրիկը, դուք ինքներդ կքանդեք։
Հեռախոսակապ հաստատեցինք Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տեղեկատվության և հասարակայնության բաժնի պետ Շուշան Հունանյանի հետ։
Ուրեմն քաղաքացին դիմել է Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ենթարկվել է գործիքային հետազոտման, ինչի արդյունքում որևէ տրավմատիկ թարմ ախտահարում չի հայտնաբերվել և չի հոսպիտալացվել։ Ինքը ամբուլատոր հետազոտման է ենթարկվել։
Զրուցել ենք երեկ-երեկոյան դեպքի վայրում հայտնված մի քաղաքացու հետ, ով չցանկացավ ներկայանալ, սակայն մեզ է զրույցում որոշ փաստեր առանձնացրեց։
Նստել է ինքը պատահաբար սրճարաններից մեկում, որտեղ հրապարակը հստակ երևում էր, և հանկարծ 4 ձայներ լսեցինք հավաքված ամբող հրապարակի շատրվանների կողքին։ Այդ ուրեմն հարցրեցինք բնականաբար, որտեղ շատ հետաքրեց ինչ է տեղի ունենում, մոտեցանք մոտ 150 հոգի, ուրեմն շատ զայրացած ամբող, հարցրեցինք, մի քանի կանայք էին այնտեղ, և ասեցին, որ փուչիկ վաճառող տղային, ուրեմն մեր կարգն քաղաքապետարանի վարչության պետը մոտեցել է, և քանի որ փուչիկ վաճառելը արգելված է փողոցում, հարվածել է իրեն, և ուրեմն տղան արյունլվա վիճակում փոխադրել են շտապօգնության հիվանդանոց։ Մենք այդքան ենք լսել, պատկայակով տեղափոխելը մենք տեսել ենք, հարվածի պահի ես անձամբ չեմ տեսել, բայց պատմողները մի քանի հոգիներ, ոչ միայն մեկը, նույն բանն էին անընդհատ կրկնում։ Եվ
ոստիկանության տեղեկատվության և հասարակայնության բաժնի աշխատակից Արմեն Մալխասյանից էլ տեղեկացանք, որ այս պահին հետաքննություն է կատարվում, հանգամանքները պարզվում են։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սյունյաց աշխարհի երբեմնի հզոր ղեկավար Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած ողբերգությունը, որի արդյունքում մարդ էր սպանվել, այդ մասին զինդատախազ այն ժամանակ հանդես էր եկել մեկնաբանություններով, որոնք ըստ որոշ փորձագետների փաստորեն ուղղորդող բնույթ ունեին։ Արտակ Բուդեղանի փաստաբանը իր բողոքն է հայտնում, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Սյունիքի նախկին մարդպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տանից ոչ հեռու հունիսի 1-ին սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբոր գնդապետ Զորամասի հրամանատար Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկալումյանն այսօր գրավոր դիմել է Հայաստանի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին, խնդրելով պատասխանել հարցին, թե արդյոք վերջինիս տեղակալի զինդատախազ Գևոր Կոստանյանի հրապարակային հայտարարությունները կապված Բուդաղյանների հետ հանդիսանում են գլխավոր դատախազության պաշտոնական տեսակետը։
Եվ միաժամանակ նաև խնդրել եմ հայտնել, թե արդյոք զինդատախազը ունի նման լիազորություններ մամուլում ներկայացնելու գործի հետ կապված մանրամասներ։
Հիշեցնեմ, զինվորական դատախազ Գևոր Կոստանյանը Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից 4 օր անց հայտարարել էր.
Սուրիկ Խաչատրյանի տան ուղղությամբ հարձակումը փաստացի առկա է, և հարձակումը առկա է առնվազն առանձնատան ուղղությամբ առանձնատան վրա։
Զինդատախազը նաև հայտարարել էր, թե Սուրիկ Խաչատրյանը դեպքի վայրում չի եղել։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը չի եղել դեպքի վայրում և փոխհրաձգությանը չի մասնակցել։
Ավելի ուշ նման հայտարարություններով հանդես եկավ նաև Սուրիկ Խաչատրյանի որդու փաստաբանը, փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանը։ Բուդաղյանների փաստաբան Հայկալումյանը վկայակոչեց այն սահմանները, որոնցից դուրս գործունեություն չի կարող իրականացնել դատախազ։
Զինդատախազը սահմանադրությամբ և օրենքով ես չեմ տեսել, որ լիազորված լինի, բացի այն, որ օրենքով իրեն լիազորություններ են վերապահված կապված միջտատական վարույթի հետ, որոշակի դատավորական լիազորություններ կապված գործի դատարանընդունության հետ, այդ լիազորություններից բացի ես ինչ-որ չեմ նկատել օրենքում կամ սահմանադրության մեջ, որ զինդատախազը իրավասու լինի դատախազության անունից այսպիսի պարզաբանումներ տալ։
Արդյոք կարելի է ասել, որ զինդատախազի հայտարարությունները դատախազության պաշտոնական պնդումներն են։ Այս հարցադրման կապակցությամբ գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակ Սոնատ Ռուզյանն այսպես արձագանքեց.
Որևէ քրեական գործով խոսել դատախազության հավաքական տեսակետի մասին ուղղակի անիմաստ է։
Մինչդեռ Հայկալումյանը նշեց, որ մեջբերում եմ, սահմանադրությամբ դատախազությունը միասնական կառույց է մեջբերման ավարտը։ Իսկ ինչ կարծիքի է արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը զինդատախազի աղմկահարույց հայտարարությունների առնչությամբ։
Զինդատախազի լիազորությունների շրջանակում այս դեպքից անմիջապես հետո հայտարարություններ անում նախկին մարզպետի հետ կապված։
Որևէ մեկը եթե գտնում է, որ զինդատախազը դուրս է եկել այդ շրջանակներից, ապա կարող է սահմանված կարգով զինդատախազի գործողությունները բողոքարկել։ Մենք պիտի հասկանանք, մի կողմից ուզում ենք դրա մասին հրապարակայնություն, մյուս կողմից ասում ենք ինչի այդ մասին հայտարարել։ Կարծում եմ զինդատախազությունը նախաքանության շրջանակներում ասել է այնքան, որքան պետք էր ասել։
Հայկալումյանը ուշադրություն է հրավիրում հետևյալ հանգամանքին.
Զարմանալիորեն բոլոր հայտարարությունները մեղադրական են ընդվորում մեղադրական Բուդաղյանների դեմ։
Հիշեցնեմ, գնդապետ Արտակ Բուդաղյանին անցյալ երեքշաբթի Ստեփանակերտի կայազորային քնչական բաժնում մեղադրանք առաջադրվեց քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի առաջին մասով ըստ նախաքննական մարմնի սպառնալիքի համար։ Հայկալումյանն ասաց, որ 2 օր առաջ նախաքննական մարմնի միջնորդել է դադարեցնել քրեական հետապնդումը Արտակ Բուդաղյանի նկատմամբ։
Սպանության սպառնալիք է իրան մեղսագրվում, որ ինքը սպանության սպառնալիքներ է հնչեցրել, ուրեմն այդ միջադեպի ժամանակ, հա՞։ Բայց օրենքը նախատեսում է, որ սպանության սպառնալիքը հանցագործություն է, եթե կար իրական հնարավորություն այդ սպառնալիքը իրագործելու։ Այնինչ տվյալ դեպքում իրական հնարավորություն այդ սպառնալիքը իրագործելու Արտակ Բուդաղյանը չի ունեցել, քանի որ հաստատված է արդեն դրա դեմ ոչ ոք չի վիճում, հաստատված է, որ իր զենքը լիցքավորված չի եղել, իր մոտ ոչ զենքի մեջ, ոչ էլ իր մոտ, ոչ էլ ավտոմեքենայում կամուշներ չեն եղել։
Դա փորձակնության
ենթակա։ Ես չեմ ուզում մանրամասնեմ ինչով, բայց դա չի վիճարկվում։
Եվ Գորիսի միջադեպին առնչվող մեկ այլ զարգացման մասին Բուդաղյանների փաստաբանը 2 օր առաջ դիմելով գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին խնդրել է նաև պատասխանել հարցին, թե Սուրիկ Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած մի շարք հանցագործությունների վերաբերյալ մամուլի հրապարակումները քննարկման առարկա դարձել են, նյութեր նախապատրաստվել են արդյոք, գլխավոր դատախազի մամուլի խոսնակի արձագանքը։
Ներերություն, դատախազությունը կրկնեցի հսկողությունը իրականացնում հետաքննության եւ նախաքննության օրինականության նկատմամբ։ Այս հսկողական գործառույթը եւ նյութեր նախապատրաստելը բացարձակապես տարբեր են եւ ես վստահ եմ, որ փաստաբանը այդ տարբերությունը շատ լավ գիտի։
Փաստաբան Հայկ Ալումյանը նշեց, որ քրեական գործեր հարուցելու դեպքում անմիջապես հաղորդագրություններ են ուղարկվում դատախազություն, բացի այդ, եթե մերժվում է գործի հարուցումը, դատախազությունը նույնպես տեղյակ է լինում այդ մասին։ Հայկ Ալումյանը պնդեց, ի վերջո սահմանադրությամբ քրեական հետապնդում հարուցող մարմինը հենց դատախազությունն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրագրողներին է հանդիպել Մայրաքաղաքի ավականիում Բարև Երևան դաշինքի խմբակցության ղեկավարը։ Պարզվում է, ընդդիմադիր դաշինքը իշխող ուժի հետ ունի ոչ միայն քաղաքական, այլև այսպես ասած ավտոմոբիլային վեճ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Երևանի ավականու Բարև Երևան խմբակցության մեքենան դեռևս ԳԱԶ 3110 է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը։ Հիշեցնենք, որ ավականու մյուս երկու խմբակցություններին, Հայաստանի Հանրապետականին և Բարգավաճ Հայաստանին, Երևանի քաղաքապետարանը տրամադրել էր Հունդայի Սոնատա մագնիշի մեքենաներ։ Սա Բարև Երևանը որակել էր որպես խտրական մոտեցում իրենց նկատմամբ։
Երևանի քաղաքապետարանի կայքում կա հայտարարություն 2007 թվականի արտադրության Volkswagen Touareg պետհամարյան շին 100 TL08 մագնիշի ավտոմեքենան աճուրդով վաճառելու մասին։ Ուրեմն մեզ տալիս են 2003 թվականի այդ խլամը, 2007 թվականի Volkswagen Touareg-ը աճուրդի են հանել։ Մենք առաջարկում ենք, պատրաստ ենք քննարկել այդ մեքենան մեզ տրամադրելու հարցը։ Այն մեկը ծախեք։
Քաղաքապետարանի հասարակականության և տեղեկատվության կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը փոխանցեց, որ դիմումը կքննարկեն համապատասխան օղակները, հավելելով, որ Բարգավաճ Հայաստան և Հայաստանի Հանրապետական խմբակցությունները շարունակում են օգտագործել դեռևս 2009-ից իրենց տրամադրված մեքենաները, և որևէ մի տուն Բարև Երևանին այլ մեքենա տրամադրելու մեջ չկար։
Այդ 3110-ը եւս գործող վիճակում է, նորմալ վիճակում է, ավելին մենք այս տարվա բյուջեով չենք նախատեսել որևէ նոր մեքենայի ձեռք բերում։
Այն որ ավականու անդամներն իրենց գործունեությունը իրականացնում են հասարակական հիմունքներով եւս միտում ունի, դա շատ աշխատատար եւ ժամանակատար աշխատանք է, նշեց Բարև Երևան խմբակցության ղեկավարը, եւ քանի որ կատարվում է ավականու անդամի հիմնական աշխատանքին զուգահեռ, հնարավոր չէ ամբողջ ժամանակը եւ ուժերը տրամադրել միայն ավականու գործունեությանը։ Սա արդեն օրենքի բաց թողումն է եւ ըստ Բախշյանի այն պետք է վերանայել, որպեսզի ավականին սկսի պրոֆեսիոնալ գործել։ Ամեն դեպքում Անահիտ Բախշյանը ժամանակ գտել է անցնելու Երևանի Արշակունյաց եւ Բագրատունյաց փողոցներով, որոնք քաղաքապետի որոշմամբ ասֆալտապատվում են։
Չեմ ասի 100% արդյունքեր ասֆալտեր, բայց փոսեր չկային։ Թվում էր թե ամեն ինչ հարթ է, եւ այնտեղ ինչ պետք է ասֆալտեին, երբ Երևանում շատ փողոցներ կան, որը եւ փոսեր ունի, եւ ճաքեր ունի։ Հասցեներ են տվել քաղաքապետին, որ այս հասցեներում ժողովուրդը խնդրում է, որ իրենց փողոցները ասֆալտապատեն։ Հիմա ինչ են անում, ասֆալտի երեսը քերում են, տեղում են մեքենաները, գիտեք, նորից, ու այսքան գործող ասֆալտը դրամ են դնում, այն ատկատը, ինչ ասես, անարդյունավետ ծախս է միանշանակ։
Անահիտ Բախշյանը հավելեց, որ առայժմ 43 նամակ են գրել քաղաքապետին, դրանցից 32-ին պատասխան ստացել են, սակայն դրանք ավելի շատ որպես ֆորմալ որակեց, քան բովանդակալից։
Պատասխանում են, այնքան որ ասեմ, տեսեք, դուք գրեցիք, մենք ձեզ պատասխանեցինք, բայց բովանդակությունը պատասխանի անչափ ձևական է, անչափ, եւ գործին չի օգնում։ Հիմա մենք ուզում ենք համոզել իրենց, այս իրելիներ, եկեք այս նամակի բովանդակության վրա մի քիչ աշխատեք, եւ առանձին զրույցների ժամանակ իրենք իդեպ չեն թաքցնում, ասում են, հա, եկեք աշխատենք, եկել եք, բան, ուզում եմ ասեմ, սա առաջին խոսք է, բայց հետո գործ կդառնա։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը, թեմաներից մեկը իհարկե Հայազգի վարորդի հետ պատահած ողբերգական միջադեպն է, տեսությունը կներկայացնի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժամանակօրաթերթը ընդգծելով, որ Հայաստանի վարորդ Հրաչյա Հարությունյանի հանդեպ ռուս իրավապահների ցուցաբերած պահվածքը իսկական փոթորիկ է առաջացրել հայաստանյան հասարակության մեջ, գրում է. Հայաստանի հասարակությանը փոթորկած զգացումը ամենևին էլ Հայաստանի վարորդին արդարացնելը չէ, դա արժանապատվության զգացումն է։ Կարևոր է ընդգծել, որ դեպքի առիթով Հայաստանում հակառուսականություն չկա, Հայաստանում կա բողոք Ռուսաստանում դրսևորված հակահայկականության դեմ, գրում է Ժամանակը։ ծաղկավոր խալաթ Հայաստանի իշխանությանը վերնագրի ներքո հայկական ժամանակը գրում է. Հայաստանի քաղաքացու հանդեպ նման ստորացուցիչ վերաբերմունքը իրականում ապտակ է Հայաստանին, Հայաստանի իշխանություններին, մեր պետությանը, ազգային արժանապատվությանը։ Իրենից քիչ թե շատ բան ներկայացնող որևէ պետության քաղաքացու հանդեպ այսպես չէին վարվի, այսպես կարող են վարվել միայն ֆորպոստի ներկայացուցչի հանդեպ, այն երկրի քաղաքացու, որի իշխանության համար մարդը արժեք չէ, գրում է հայկական ժամանակը։ Նույն թեմային է անդրադառնում նաև առավոտի գլխավոր խմբագիրը։ Ինձ ճիշտն ասած, այստեղ ոչ այնքան խալատն է անհանգստացնում, որքան այն, ինչ արդեն նկատել է գործընկերներիցս մեկը, ականհայտորեն շոկի մեջ գտնվող վնասվածքներ ստացած կասկածյալին ինչ-որ դեղեր են ներարկում և քարշ են տալիս դատարան։ Արդյոք նա կարող է նման վիճակում դատարանում ադեկվատ վարք դրսևորել, ապահովել է արդյոք նրա պաշտպանվելու իրավունքը։ Այս վերաբերմունքը չի վկայում արդյոք, որ նախաքննությունը փնտրում է միայն մեկ մեղավորի, որի վրա կբարդի ողջ մեղքը։ Ահա թե ինչի համար պետք է մեր դեսպանատան և հայ համայնքի ակտիվ միջամտությունը, որն առայժմ չի նկատվում, գրում է առավոտի գլխավոր խմբագիրը։ Ժամանակօրաթերթը, անդրադառնալով այն հարցին, թե ինչու Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանությունը քայլեր չի ձեռնարկել Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների պաշտպանության և նվաստացումից սերտ պահելու հարցում, գրում է. Թե ինչու են արտերկրում Հայաստանի դեսպանները վերածվել դիտորդի, դժվար է ասել։ Միգուցե դիվանագիտությամբ զբաղվելու ազատ ժամանակն է քիչ, հազար ու մի այլ գործ կա բիզնեսից մինչև ճանապարհորդություն տվյալ երկրով։ Դեսպանի աշխատանքը այսօր կա, վաղը չկա, ուրեմն ինչու չօգտագործել առիթը հարմար գործ անելու և աշխարհ տեսնելու համար, առավել ևս, որ պաշտոնական Երևանից առանձնապես պահանջներ էլ չկան, գրում է ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հրաչահարությունյանի նկատմամբ նսեմացուցիչ պահվածքը Երևան հանեց նաև այն թշվառ պատկերը, որն այսօր առկա է հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Հայ տղամարդուն կանացի խալաթ հագցրած և նրա մարդկային ողբերգությունը ծաղրու ծանակի առարկա դարձրած ռուսական լրատվամիջոցները երեք օր շարունակ սրտների ու զասնասում էին համապետական լրատվական դաշտը, հեղեղելով հակահայկական շովինիստական քարոշությամբ, սակայն այդ ընթացքում Հայաստանի պատկան մարմիններից որևէ մեկը ծպտուն անգամ չհանեց։ Վթարից 4 օր անց միայն այն հայկական լրատվամիջոցների բարձրացրած աղմուկի արդյունքում Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատունը քնից արթնացավ ու որոշեց զբաղվել վարորդի ճակատագրով, հանդիպելով ռուս ոստիկանների հետ։ Իսկ ուր էին դեսպանատան աշխատակիցները, երբ Հայաստանի քաղաքացուն իբրև հագուստի բացակայության պատճառով կանացի խալաթ էին հագցնում, երբ նրան հետ վնասվածքային շոկից ստիպողաբար դեղերով արթնացնում էին, թքած ունենալով, թե դա ինչպես կանդրադառնա վերջինիս առողջության վրա, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակն իր խմբագրականում անդրադառնալով պետ եկամուտների կոմիտեի ղեկավար կազմի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն ու նրա հնչեցրած գնահատականներին նկատում է, որ երկրի ղեկավարը հարկային մարմինների մասին նույնիսկ մեղմ քննադատություն չի հնչեցրել։ Ահա այսպիսի փաղաքշական, կարելի ասել հայրական մոտեցում հարկայինի նկատմամբ, ու ամենայականն այն է, որ այդ պահին նրա կողքին նստած է պետ եկամուտների կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Հիմա ինչ են հասկանում այս ամենից մեր գործարարները, որոնք ամեն օր շփվում են հարկայինի հետ, որոնք չափազանց լավ գիտեն Գագիկ Խաչատրյանին, գիտեն, թե ինչ բիզնեսներ ունի նա և նրա ընտանիքն ու հարազատները, գիտեն, ինչպես են նա կուտակել իր մեղմ ասած հարստությունը։ Այս ամենից հասկանում են, որ Սերժ Սարգսյանի համար Գագիկ Խաչատրյանը անփոխարինելի է, հասկանում են, որ այսուհետ էլ, ինչպես նախկինում, Հայաստանում խրախուսվելու են օլիգարխները, իսկ անտեր գործարարները շարունակելու են կթվել։ Ու ինչ է ստացվում արդյունքում։ Որևէ գործարար կարող է այսքանից հետո հույս ունենալ, որ ինչ-որ բան կփոխվի Հայաստանում։ Իհարկե ոչ։ Որտեղ չկա փոփոխության հույս, այնտեղ կա գաղճ մթնոլորտ։ Ստացվեց, որ երեք Սերժ Սարգսյանը նպաստեց, որպեսզի Հայաստանում խորանա գաղճ մթնոլորտը, գրում է հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Բաքու է այցելել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ով իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովի հետ միասին մասնակցել է ճեպազրույցի, երկուսն էլ ընդգծել են, որ խաղաղության համար անհրաժեշտ է ազատել հայկական ուժերի հսկողության տակ գտնվող ադրբեջանական տարածքները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն այսօր Բաքու կատարած այցի ժամանակ հրապարակավ անդրադարձել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի վերջին հայտարարությանը հայկական կորցված եկեղեցիներն ու հողերը վերադարձնելու վերաբերյալ։ Սա արդեն անցնում է բոլոր չափերն ու սահմանները, եթե որևէ մեկն ուզում է անգամ մեկ քարտ անել Թուրքիայից, ապա մենք կոչ ենք անում ճանաչել իր չափն ու սահմանը։ Անհնար է անգամ մտածել այդ մասին, այդ պահանջները զուտ պատրանքներ են, եւ եթե ուզում ենք խաղաղ Կովկաս ստեղծել, ապա յուրաքանչյուրը պետք է իմանա, որտեղ են ավարտվում իր երկրի սահմանները։ սահմանները։ Դրանից բոլորս կշահենք, միջդեռ նրանք, ովքեր ուզում են հարևաններից հողեր վերցնել կամ այդ օրինակ պահանջները ներկայացնում, կկորցնեն առաջինը, հայտարել է Ահմեդ
Դավութոգլուն։
Հիշեցնենք, հուլիսի սկզբին Երևանում կազմակերպված իրավաբանների խորհրդաժողովի ժամանակ Հայաստանի գլխավոր դատախազն ասել էր. «Իմ խորին համոզմամբ ցեղասպանության զոհերի ժառանգները պետք է նյութական փոխհատուցում ստանան. Հայ եկեղեցուն պետք է վերադարձվեն Թուրքիայի տարածքում հրաշքով կանգուն մնացած եկեղեցիներն ու եկեղեցապատկան հողերը. Հայաստանի Հանրապետությունն էլ պետք է ետ ստանա իր կորցրած տարածքները»։ Բաքվում կայացած ասուլիսի մեծ մասը, սակայն, վերաբերել է Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը մասնավորապես պնդել է, թե որպես ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի անդամ երկիր, պաշտոնական Անկարան ուզում է ակտիվացնել իր ջանքերը խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Եթե 20 տարվա ընթացքում Միսկի խումբը չի կարողանում որևէ արդյունքի հասնել, ապա ժամանակն է, որ միջազգային հանրությունը հարց տա իրեն. ինչու է ադրբեջանական հողերի 20%-ը մինչ օրս մնում օկուպացված։ Անհրաժեշտ է, որ Միսկի խմբի անդամ բոլոր երկրները, այդ թվում Թուրքիան, ակտիվ մասնակցություն ունենան այս խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Կարևորն այն է, որ հակամարտությունը կարգավորվի հնարավորինս արագ և ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Առանց ադրբեջանական հողերի ազատման անհնար է Հարավային Կովկասում խաղաղություն և կայունություն հաստատել, պնդել է Ահմեդ Դավութոգլուն, հավելելով, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը սերտորեն համագործակցում են այս հարցում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ևս հրապարակավ դժգոհություն է հայտնել Միսկի խմբի աշխատանքից, պնդելով, թե Բաքուն որևէ առաջընթաց չի տեսնում կարգավորման գործընթացում։ «Մենք իսկապես շատ դժգոհ ենք միջնորդների գործունեությունից, քանի որ որևէ արդյունք չկա։ Մեր հողերը շարունակում են մնալ գրաված, եթե այս հարցում առաջընթաց լիներ, մենք անշուշտ շնորհակալ կլինենք այս երկրներին խնդիրը կարգավորելու համար, սակայն առայժմ որևէ շարժ չկա»։ Քննադատելով Միսկի խմբի անարդյունավետ գործունեությունը, Էլմար Մամեդյարովը միաժամանակ փաստել է, որ պաշտոնական Բաքուն սատարում է կարգավորման շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու գաղափարը։ «Մենք ուզում ենք, որ այս հակամարտությունը կարգավորվի, և այդ առումով ողջունում ենք ցանկացած երկրի նախաձեռնություն, որը կարող է հանել բանակցային գործընթացը փակուղուց»,» հայտարել է Մամեդյարովը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե ինչպես է Ադրբեջանը վերաբերում կարգավորմանը նպաստելու Իրանի մտադրությանը։ «Մենք ողջունում ենք», արձագանքել է Էլմար Մամեդյարովը, ով հաջորդ շաբաթ կմեկնի Փարիզ հակամարտության շուրջ Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ բանակցելու համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մինչ թուրք և ադրբեջանցի արտգործնախարարները խոսքները մեկ առած ասում են, թե նախապայմանը հայկական զորքի հեռացումն է հակամարտության գոտուց, Լեռնային Ղարաբաղ են այցելում ավստրալացի օրենսդիրները։ Նոր Ուելս նահանգը անցյալ տարի ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղը այցելել Ավստրալիայի Նոր Հարավային Ուելս նահանգի խորհրդարանականներն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Այսօր նրանք հանդիպումներ են ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի ղեկավարության հետ և ապա ելույթ ունեցել Ղարաբաղի խորհրդարանում։ Հիշեցնեմ, անցած տարվա հոկտեմբերին Ավստրալիայի Միության Նոր Հարավային Ուելս ամենախոշոր նահանգի խորհրդարանը ընդունել էր մի բանաձև, որով ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը և նրա հայ բնակչության ինքնորոշման իրավունքը։ Այդ երկրի խորհրդարանում միաձայն ընդունված ձևով նահանգի օրենսդիր մարմինը, ճանաչելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, իր աջակցությունն է հայտնել նրա ժողովրդի ինքնորոշմանը, ինչպես նաև կոչ արել Ավստրալիայի իշխանություններին պաշտոնապես ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունն ու ամրապնդել Ավստրալիայի հարաբերությունները Լեռնային Ղարաբաղի և նրա քաղաքացիների հետ։ Եվ այսօր ադրբեջանական հայտնի ցուցակի հավանական ներկայացուցիչները, նրանք են բանաձևի հեղինակներն ու վավերացնողները, Ստեփանակերտում հայտարարում են, որ կանեն ամեն ինչ, որպեսզի Ավստրալիայի նահանգների խորհրդարանականները ևս ընդունեն նման բանաձևեր։ Եվ այս հարց այն եզակի հարցերից է, որի շուրջ Նոր Հարավային Ուելսի խորհրդարանականները ընդդիմադիր թե դիմադիր համակարծիք են։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց Ավստրալիայի վարչապետի խորհրդարանական քարտուղար պատգամավոր Մարի Ֆիկարան. «Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում հազարավոր մարդկանց արյուն է թափվել, միլիոնավոր մարդիկ էլ իրենց տներն են կորցրել»։
Thousands of citizens have died here in Ավստրալիա in the past.
past, during recent conflicts, millions have been displaced.
Անթույլատրելի է, որ ժողովրդավարական երկրները նստեն ու ձևացնեն, որ ոչինչ չի կատարվել. Նրանք պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի նույնը չկրկնվի, ասում է ավստրալիացի քաղաքական գործիչը։ Նշեմ, որ Նոր Հարավային Ուելսում բնակչության թիվը կազմում է շուրջ 7 միլիոն 300 հազար, որոնցից միայն 50 հազարն են հայեր, եւ հենց նրանց շնորհիվ է, որ մենք տեղեկացան Ղարաբաղի մասին եւ բանաձևի ընդունման նպատակն էլ եղել է աշխարհի ուշադրությունը ուղղել այս հարցի վրա։
Now what we are doing with our resolutions is drawing the attention of the world to this region because people didn't know what was happening.
Աշխարհը չպետք է թույլ տա, որպեսզի պատերազմ վերսկսվի այս տարածաշրջանում։ Պետք է ճանաչել մարդկանց ինքնորոշման իրավունքները, այլ ոչ թե զբաղվել զենք վաճառելով ու իրավիճակը բարդացնելով։ Պետք է մտածել այս տարածաշրջանի տնտեսական զարգացման մեջ ներդրումներ անելու մասին, հավելում է Մարի Ֆիկարան։
All civilized democracies around the world should be concerned about this and should take action to stop, to prevent it being ever done again.
Եվ հիշենք, որ աշխարը լուր հետևում էր, երբ տեղի ունեցավ հայոց ցեղասպանությունը.
The world stood by during the Armenian genocide and did not act in the way it should have. Never again should that ever happen.
Այլևս երբեք չպետք է կրկնվի, հենց սա է այդ բանաձևերի իմաստը, այլևս երբեք, հայտարարում է ավստրալիացի քաղաքական գործիչ Մարի Ֆիկարան։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ վերջում արձակուրդային թեմա, ամառը հայաստանցիները, ով ունի հնարավորություն, մեկնում են հանգստի, ինչպես միշտ մեծ է հոսքը դեպի հարևան Վրաստան, նույնիսկ տարբեր վարակների մասին լուրերը չեն զսպում Սև ծովի հրաշքը տեսնելու ձգտումը։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Ուշադրություն, հարգելի ուղևորներ, Երևան-Բաթումի համար 202 արակընթաց գնացքի մեկ մանը մնում է 5 րոպե, խնդրում ենք զբաղեցնել ձեր տեղերը, բարի երթ, հարգելի ուղևորներ։
Նարինեն արդեն անգիր է արել այս խոսքերը, որոնցով ամեն օր շուրջ 300 ուղևոր է ճանապարհում դեպի Վրաստանի ծովափնյա հանգստավայրեր։ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի Փակ բաժնետ իրական ընկերության ուղևորափոխադրումների տնօրենության պետ Գագիկ Մովսիսյանի խոսքով, նախորդ տարվա համեմատ այս տարի հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 15-ը Վրաստան մեկնողների թիվը 300-ով ավելացել է։ Անցած տարի մեկ ամսում Արմենիա գնացքը տեղափոխել է 4700, այս տարի շուրջ 5000 ուղևոր։
Վաճառվել է տոմս սեզոնի սկզբից 9000, անցած տարի վաճառվել տոմս, այս տարի արդեն 10200, 1000 հոգով ավելի շատ, 1200 ավելի շատ կան անցած տարի։ Ու պահանջը կա, վագոնները լավ վիճակում են, օտափողության համակարգերը բոլորը աշխատում են։ Սակագնի փոփոխություն մենք ունենք սեզոնային, այսինքն հունիսին ավելի էժան էր, հուլիս օգոստոս ավելի բարձր է 10%-ով եւ սեպտեմբերին ավելի էժան։ Հիմա էժան են ներքևի տեղերը, կողային տեղերը, կուպեներում եւ պլացկարտ վագոններում ավելի էժան են։ Գնային գիտեք կուրսով է գործակի շիփոփվել, նույն գործակիցներին ինչ որ անցած տարի, ուղակի կուրսը մի փոքր ավելացել անցած տարվա համար 6000 ֆրանկի, մի քանի 100 դրամի տարբերություն կա։ Փոփոխություն են կատարել նաեւ այդ բարձակարգ կուպեներում այդ փաթեթը, որ կա, նախորդ տարիներում պեչենի վաֆլեր, որը շորթը չերել օգտագործում, թողում գնում էին, հիմա փոխարինում ենք մալմալատներով, որը ժողովրդին ավելի թարմ, ամեն շաբաթ գործանի ստանում ենք։
Մովսիսյանի խոսքով այս տարի վագոններում նույնիսկ անլար ինտերնետ կա։
Անցած տարի լեստարել ամեն օր հարավ-Կովկասի երկաթուղի ռեկավարների կողմից ուղեկցվում է գնացքը մինչև սահման, այսօրին հերթնա, այսօր մեքենավարները ուղեկցելու են գնացքը անվտանգությունը ապահովելու համար։
Պաշտոնյայից փորձեցինք ճշտել, Վրաստանում կարմնուկի դեպքերի հետ կապված լուրերը որևէ ազդեցություն ունեցել են արդյոք ուղևորափոխադրումների վրա։
Ոչ մի ազդեցություն չկա, չկա այս դեպք, ոչ մի էպիդեմիա Վրաստանում գոյություն չունի, սահմանի վրա ոչ մի փաստաթուղթ չի ստուգվում, այդ որ ասում են, թե պետքա թուղթ ունենան, որ կամ հիվանդացել են, կամ չգիտեմ, պատվաստված են, այդպես խնդիրներ չկա, չի ստուգվում, այդպես խնդիր գոյություն չունի, որևէ մեկից տեղեկանք ես օֆիցիալ ոչ մի փաստաթուղթ առողջապահության նախարարությունից չեմ ստացել, որ էպիդեմիա կա։ Եղել է նամակ խնդրանքով, որովհետեւ ուղեկցողները, եթե ցանկանում են, պատվաստվում։
Փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են վերաբերվում Վրաստանում կարմրուկի դեպքերի մասին խոսակցություններին հենց մեկնողները։
Չեմ հավատում։
Եթե կարմրուկին հավատանք, մեր պստլիկին չենք տանի։
Կարմրուկի հետ կապված ես ինքս բժշկեմ առանձնապես ընդդեղ ինչ որ տենց բռնակում։
Չէ, կա բռնակում իր ընթացիկ, ասենք, բայց մաղակի օրքերը վախենում են, կարող պատվաստան ու չի հանդան։
Դու որպես բժիշկ կարծում ես, որ վտանգավոր չի,
ասում ես։ Չէ, մենք ախնենք պատվաստվել ենք իր այժմանակով։
Լսել եք, ճիշտ ասած, մենք բոլոր այդ
կանխարգելիչ միջոցները ձեռնարկել ենք, ունենք բոլոր փաստաթղթերը, տեղեկանքները, որ պատրաստվել ենք։ Ամեն ինչ նորմալ է։
Բայց եթե լողաջրում լողանալու
է, ի՞նչ հարցեր ծածկող մաղ լցեն։
Հա, Սևան կետը։ Հարցրաջուրա, երեխան չի կարա մտնի, վախենում ես, լողապ չունի նորմալ, իսկ այնտեղ հարմար է։
Կարմրուկի տարածման մասին լուրերը ոմանք հետևյալ կերպ էին մեկնաբանում։
Ինձ թվում է դա ուղղակի եսպես ստեղծում են այդպիսի տպավորություն, որ մարդիկ մնան Հայաստան։ Ինձ մոտ այդպիսի կարծիքի ամեն դեպքում։
Բայց պատվաստվել եք
թե։ Ոչ, չեմ պատվաստվել, անցած տարի էլ կարել է այդպիսի խոսակցություն, որ այդ ճրճաղը կերտարածված, մենք գնացել ենք Փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ վերադարձել ենք։
Ճիշտն ասած, այտենց չենք կենտրոնանում, որտեղ է լինի այդ վարակը կարա լինի։
Լսել եք այնտեղ Կարմրուկի։
Ոչ, բլեֆ է։ Չեխիայից եմ լսել հաղորդումը, որ բլեֆ է։
Կարմրուկի մասին լսել էի, բայց դա արդեն անցավ կարանտինը։ Երևի մի 40 օր ավել է անցել։
Դե իսկ Վրաստանում հանգստանալու պատճառաբանությունը մեկտողների շրջանում չի փոխվել, ասում են ավելի մատչելի է, քան Հայաստանում, մի մասն էլ պարզապես ծովի համար է մեկնում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։